Թեոս աղբերը հեռացավ։ Ես այժմ ավելի ուշադրությամբ սկսեցի հեռվից զննել թումաջի վաճառականին։ Սրճատան անտանելի տաքության պատճառով երեսից ետ էր քաշել գլխի արաբական ծոպավոր ծածկոցը, և ճակատը մինչև կեսը մնացել էր բաց։ Նրա դեմքը, կաշուգույնը, երեսի գծագրությունը ամենևին չէր նմանում միջագետքի արևակեզ բնակչի կերպարանքին։ Իսկ շիլ արագաշարժ աչքերը ինձ շատ ծանոթ էին երևում։ Նա այն աստիճան զբաղված էր իր խոսակիցներով, որ ամենևին ուշադրություն չէր դարձնում իմ վրա, կամ եթե տեսնում էր ինձ, այնպես էր ձևացնում, որ չէ նկատում։ Ես մոտեցա և ետևից ձեռքս կամած դրեցի նրա ուսի վրա։ Նա ետ նայեց և աչքերի արագ շարժումով այնպիսի մի նշան արեց, որ ես շփոթվեցա և ակամա լռեցի։ Նա իսկույն դուրս բերեց ինձ իմ շփոթությունից, իր մոտ տեղ ցույց տալով։
«Խնդրեմ, նստեցեք, պարոն, երևում է, որ դուք ևս մեզ նման օտարական եք. Պանդուխտները ավելի հեշտությամբ են մոտենում միմյանց. Մեր շիշի մեջ դեռ մնացել է մի քանի ֆինջանողի»։
Նա ձեռքը տարավ, վեր առեց շիշը, շարժեց, տեստելու ճշմարիտ է իր ասածը, թե ոչ։ Ով կարող էր երևակայել, որ ես այստեղ, այս խառնաշփոթ բազմության մեջ, մուսուլցի կաշվաճառի կերպարանքով կգտնեի մեր ընկեր Սագոյին։ Խոջա Թորոսը, այսպես էին այժմ կոչում նրան։ Որքան հարմարվում էր նրան այդ անունը, այդ արաբական զգեստը, այդ լիահնչյուն, կոկորթային ձայնը, այդ լուրջ խոսակցությունը երկու անծանոթների հետ։ Ես այնքան սովորած էի Սագոյի ծաղրացություններին, նրա կծու հեգնությանը, նրա թեթև սրախոսություններին, որ առանց նրանից մի բառ անգամ լսելու, բավական էր նրա երեսին նայել միայն, ու ես այլևս չէի կարող զսպել իմ ծիծաղը։ Իսկ նրա այժմյան կերպարանափոխությունը, իր օտարոտի ձևերով, ավելի շատ առիթներ ուներ իմ ծիծաղը շարժելու։ Բայց ես չգիտեմ ինչու այնպես լրվեցա, ինչու այնպես համեստ գտնվեցա նրա առջև։ Նա մի քանի խոսքով հարցրեց իմ ով և որտեղից լինելը, և ինչ գործով Վան քաղաքը գալը, հետո լցրեց մի ֆինջան օղի և դրեց իմ առջև։
«Ես օղի խմելու սովորություն չունեմ», ասացի նրան։ «Ձեզ համար գինի կպատվիրեմ», ասաց նա և հրամայեց սպասավորին մի շիշ գինի բերել։
Հետո ծանոթացրեց ինձ իր երկու խոսակիցների հետ։ Երևաց, որ այդ աղքատ երիտասարդները, իրենց նման նյութապես աղքատ, բայց բարոյապես հարուստ մի ընկերության գործակատարներ էին, որ ուղարկված էին Խարբերթի, Սղերդի և Դերսիմի կողմերը, տեղային քրդախոս հայերի մեջ մայրենի լեզու տարածելու և հայոց տառերով գրել կարդալ սովորեցնելու։ Ընկերությունը կազմված էր Պորսում և միմիայն գրագիտություն տարածելու նպատակ ուներ։ Չնայելով այդ համեստ և անմեղ նպատակին, ընկերության գործակատարները տեղային բողոքական քարոզիչներից անբաստանվում են և կառավարության կողմից հալածվում են իբրև ժողովրդի մեջ վնասակար մտքեր տարածող խռովարարներ։ Թողնելով իրենց գործունեության տեղը, նրանք եկել էին Վան և այստեղից պոլիս վերադառնալու նպատակ ունեին, առանց գրպանում մի փարա անգամ ստակ ունենալու։
«Նայեցեք այդ մարդուն», շարունակեց երկու երիտասարդներից մեկը ընդհատված խոսակցությունը,
ձեռքը մեկնելով դեպի ավետարանի լույսը ծավալող օտարազգի քարոշչի գործակատարը, որ աստվածաշունչ առջևը դրած, դեռ զբաղված էր կրոնական վիճաբանություններով։
«Ես հավաստի եմ, որ այդ անպիտանը ոչինչ զարգացում, ոչինչ կրթություն չունի, և իբրև մարդ անգամ նա այնքան ստոր գնահատել գիտե իր աշխատանքը, որ ամսական 100 ղուրուշի վարձական է. այդ չնչին փողի համար նա ամեն օր կմտե սրճատները, կմտե սափրիչների խանութները, կմտե բաղանիքների նախագավիթները, մի խոսքով ամեն տեղ, որտեղ մարդիկ ավելի գործ չունեն, և կսկսեն նրանց հետ վիճել. Նա սեփական համոզմունք և հավատ չունի. Նա մի տեսակ փաստաբան է, որ պաշտպանում է այն գործը, որի համար նրան վճարում են. ազգային իդեալ, ազգային պատմություն, հայրենիք, ժողովրդի դժբախտ դրություն, այդ բաները նրա համար չկան և նրան չեն հետաքրքրում. Նա գիտե միայն, որ պաս պահելը, տերտերին խոստովանվելը, պատկերներին երկրպագություն տալը, չի փրկի մարդու հոգին մեղքերից, և կսկսե դրանց և այսպիսի եկեղեցական կանոնների դեմ վիճել. Անցիր ամբողջ Փոքր-Ասիա, ամեն տեղ, ամեն փողոցներում կհանդիպես այս տեսակ շաղակրատների. Իհարկե ավելորդ կլիներ խոսել նրանց ժողովարանների, դպրոցների և քարոզիչների մասին, որոնք իրենց բնավորությամբ շատ չեն տարբերվում այդ գրեհիկ, տգետ, 100 ղուրուշանոց լույս ծավալողներից։
Սագոն լռությամբ լսում էր։ Ինձ ևս հետաքրքրում էր դառնացած երիտասարդը, որ ինչպես երևում էր, սաստիկ վշտացած էր ոչ այնքան օտարազգի քարոզիչներից, որքան նրանց ձեռքում գործիք դարձած կույր, մոլերանդ, դատարկամիտ հայ գործակատարներից։
«Ես կրոնի և ազգային եկեղեցու պաշտպան չեմ»,
առաջ տարավ երիտասարդը,
«բայց դարձյալ կասեմ, որ այդ մարդիկ ավելի վնասակար են, քան թե քուրդ կամ տաջիկը. Քուրդը և տաջիկը հափշտակում են հայերից նրանց ձեռքի վաստակը, իսկ այդ կորուստը կարելի է աշխատանքով կրկին լրացնել. Բայց քարոզիչները, այդ հոգևոր հարստահարիչները, ավետարանի ճշմարտության անունով սպանում են ազգայնությունը, դա անփոխարինելի է».
«Ինչպես?» հարցրեց Սագոն, լցնելով իմ բաժակը գինիով, իսկ իր երկու խոսակիցների ֆինջանները օղիով։
«Այնպես»,
պատասխանեց երիտասարդը, վառելով իր կարճ ճանապարհորդական ծխախարշը և թողնելով մուխի թեթև կույտեր իր դողդոջուն շրթունքների միջից։
«Օրինակի համար, վեր առնենք հենց այն երկրները, ուր մենք գործում էինք և որտեղից մեզ հալածեցին. Այդ կողմերում հայերը կորցրել են իրենց մայրենի լեզուն, խոսում են քրդերեն, կորցրել են իրենց ազգային այլ առանձնահատկությունները և ապրում են քրդական սովորություններով. մի խոսքով, քրդերից ոչնչով չեն տարբերվում. Մնում է մի հոդ միայն, որ նրանց կապում է ազգային ամբողջության հետ, և նրանց հիշեցնում է, թե իրենք հայեր են. Այդ հոդը հայաստանյաց եկեղեցին է.
Իսկ եթե եկեղեցիից ևս կտրվեցան, այլևս ի՞նչ կապ կմնա նրանց և հայության մեջ»։
«Ոչինչ կապ չի մնա»,
պատասխանեց Սագոն այնպիսի մի եղանակով, որ կարծես շտապում էր լսել երիտասարդի վերջին խոսքերը։
«Ահա այդ վնասն են հասցնում բողոքական քարոզիչները, ահա դրանով են սպանում նրանք ազգայնությունը»,
շարունակեց նա փոքրինչ տաքացած կերպով։
«Հային խլելով իր ազգային եկեղեցու գրկից, դարձնում են նրան բողոքական քուրդ և ավելի ոչինչ»։
«Դրանում ի՞նչ կա զարմանալու», հարցրեց Սագոն, գլուխը վեր բարձրացնելով և ուղիղ երիտասարդի երեսին նայելով։
«Դուք մի րոպե առաջ ասացիք, թե տեղային հայերը կորցրել են իրենց մայրենի լեզուն, խոսում են քրդերեն, կորցրել են իրենց ազգային առանձնահատկությունները և ապրում են քրդական սովորություններով. այլևս ի՞նչ իրավունքով դուք նրանց հայեր եք կոչում»։
«Նրա համար միայն, որ պատկանում են լուսավորչական եկեղեցուն»։
«Հենց դրա մեջ թե սխալը, որ ձեզ սխալ եզրակացության է հասցնում. Այն օրից, որ նրանք դադարեցին հայերեն խոսելուց, դադարեցին և հայ լինելուց, նրանք դարձան լուսավորչական քրդեր. շատ հասկանալի է, որ լուսավորչական եկեղեցիից դուրս գալով և մտնելով բողոքական եկեղեցին, կդառնան բողոքական քրդեր. Եվ եթե բողոքական եկեղեցին նույնպես թողնեն և մտնեն, օրինակ, բուդդայական եկեղեցին, կդառնան բուդդայական քրդեր»։
Երկու երիտասարդները զարմացած կերպով նայեցին միմյանց երեսին։ Սագոն շարունակեց.
«Նույն բանը պատահեց և հարավային միջագետքի, այսինքն Մերդինի, Մուսուլի և Բաղդադի կողմերի արաբախոս հայերի հետ. նրանք ևս կորցրել էին մայրենի լեզուն, ապրում էին արաբական սովորություններով, խոսում էին արաբերեն, և իրենց հայ էին համարում նրանով միայն, որ պատկանում են լուսավորչական եկեղեցուն. երբ կաթոլիկությունը նրանց մեջ մտավ, դադարեցին իրենց հայ կոչել ու դարձան կաթոլիկ արաբներ. ոմանք նրանցից քիլդաներեն էին խոսում. կաթոլիկություն ընդունելուց հետո խառնվեցան քիլդանի կաթոլիկների հետ»։
Խոսակցությունը տևեց բավական երկար։ Առարկան շատ մոտ էր, որպես երկու երիտասարդների սրտին, նույնպես և Սագոյի համար։ Բացի դրանից, կրոնափոխությունը դարձել էր հայերի համար մի ընդհանուր, հասարակական հարց։ Օտարազգի քարոզիչները, կաթոլիկ, բողոքական, եզրիտ, ամեն կողմից մուտք էին գործել հայերի մեջ,
տարածվել էին զանազան քաղաքներում և գյուղերում, դպրոցներ և ժողովարաններ էին հիմնում, ժողովուրդը ընդհանուր խմորման մեջ էր։ Ոմանք դրամի համար, որ քարոզիչները բաշխում էին իրենց նոր հավատացյալներին, ոմանք մահմեդականների հարստահարության դեմ պաշտպանություն գտնելու համար, որ խոստանում էին քարոզիչները, ոմանք զզված լինելով հայ քահանաների, հայ կղերի ագահությունից, իսկ խիստ սակավները ճշմարիտ համոզմունքով թողնում էին հայոց եկեղեցին և մտնում բողոքական և կաթոլիկ եկեղեցու գիրկը։ Հայ ժողովուրդը բաժան-բաժան էր լինում, ամեն տեղ պատահում էին կռիվներ, խռովություններ, մշտական երկպառակություն։ Գործերի այդ դրության մեջ անկարելի էր, որ մտածող անձինքների ուշադրությունը չգրավեր այդ աղետավոր երևույթը, որ սպառնում էր հայոց ազգային ամբողջության քայքայմանը, մանավանդ մի այնպիսի ժամանակում, երբ օտարների բռնության դեմ մաքարելու համար հարկավոր էր ընդհանուր միաբանություն, հարկավոր էր միություն և սեր, բայց ավետարանի սերը և եղբայրությունը քարոզող միսիոնարները ատելություն և թշնամություն էին սերմանում երկու հայ եղբայրների մեջ։ «Միսիոնարը ազգ չէ ճանաչում», շարունակեց Սագոն։ «Նա մտնում է մի ժողովրդի մեջ, տեսնում է ինչ լեզվով, որ խոսում է ժողովուրդը, և ինչ լեզվով, որ նրան ավելի հասկանալի է, սկսում է նույն լեզվով նրան քարոզել և նույն լեզվով կարդացնում է նրա զավակներին իր դպրոցների մեջ. եթե մի տեղ հայը քրդերեն է խոսում, նա կսկսե նրան քրդերեն քարոզել, եթե թուրքերեն է խոսում, թուրքերեն. Նրան ինչ փույթ, որ այդ լեզուները հայոց մայրենի լեզուն չեն. Նա երբեք հանձն չի առնի մի այդպիսի դժվարություն, որ նախ հային իր կորցրած մայրենի լեզուն սովորացնե, և հետո սկսե նույն լեզվով քարոզել նրան. Եվ ձեր ընկերության աշխատությունը այդ կողմից շատ օգտակար պետք է համարել, որ հանձն է առել մայրենի լեզուն տարածել քրդախոս հայերի մեջ. դա ավելի ուղիղ ճանապարհ է նրանց հայացնելու և հայության մեջ պահելու համար. Լեզվի հետ կապված է ազգի գրականությունը, նրա անցյալը, նրա պատմական կյանքը, նրա բոլոր մտավոր և հոգեկան արտահայտությունները դարերի ընթացքում, նրա ամբողջ գոյությունը. այդ է, որ կապում է մի անհատին իր ազգային ամբողջության հետ։ Իսկ եկեղեցին, ինչպես տեսակ իմ բերած օրինակներից, հարավային միջագետքի հայերի վերաբերությամբ, շատ թույլ կապ է հային իր ազգայնության հետ կապելու համար, եթե նա կորցրել է մյուս, ավելի հաստատուն հիմունքներ ազգայնության։ Ես Սագոյի մեջ այժմ ուրիշ մարդ, ուրիշ լեզու էի տեսնում։ Նա այն չէր, որ առաջին անգամ հանդիպեց ինձ արաբական մինարեթում, և ոչ այն զվարճասեր խեղկատակն էր, որ ձանձրացնում էր ինձ որսորդի տանը։ Նրա մեջ խոսում էր ասլանի լեզուն։ Ես զարմանում էի, որքան նման էին այդ երիտասարդները միմյանց, թե իրենց ձգտումներով և թե գաղափարներով։ «Ես համաձայն եմ ձեզ հետ», ասաց մյուս երիտասարդը, որ բոլոր ժամանակ լուր էր։ «Բայց օտարազգի քարոզիչները այդ բոլոր վնասները չէին կարող տալ մեզ, եթե մենք ունենայինք օրինավոր եկեղեցականներ. եթե գայլը հոտից ոչխարներ է գողանում, դա ապացույց է, որ հովիվներն ու շները անպիտան են. Մեր քահանաները տգետ են և անկիրթ, իսկ մեր վարդապետները իրենց վանքերի մեջ առանձնացած ճգնում են, աղոթում են, կարծելով, թե դրանով մեծ ծառայություն են անում ազգին». Այդ միջոցին մեր սեղանի մոտից անցավ մի մարդ, և խոսակցությունը իսկույն դադարեց։ Նույն ներգործությունն էր անում նա ինչ խմբի, որ մոտենում էր։ Եվ եթե նստում էր այս և այն սեղանի մոտ, մարդիկ սկսում էին աննկատելի կերպով հետս հետ հեռանալ նրանից։ «Այդ մարդը մի հայտնի լրտես է», ասաց Սագոն ցույց տալով նրան։ «Ինչ ազգից է», հարցրի ես։ «Հայ է, և բացի հայ լինելը էֆենդի է, բազմաթիվ տիտղոսներ ունի». «Եվ մատնում է հայերին»։ «Բայելումը պետք է մատնե». Էֆենդին գնաց, նստեց մի խումբ երիտասարդների մոտ, որովհետև ինքը ևս նրանց հասակակից էր, հրամայեց իր հաշվով գինի տան։ «Ես պատրաստ եմ գրավ բռնել», ասաց Սագոն, «որ այդ անպիտանը հիմա կսկսե ազգասիրական ճառեր կարդալ և գուցե կսկսե երգել իր հորինած ոտանավորներից մեկը, որի մեջ անդադար կրկնում է «Ո Հայաստան» բառերը։ Բայց դրանցից և ոչ մեկը չկատարվեցավ, որովհետև գիշերից շատ անցել էր, սրճատան հաճախորդները սկսել էին հետս հետե հեռանալ, և Թեոս աղբերը պատրաստվում էր ճրակները հանգցնել։ Աղմկալի դահլիճը մի քանի րոպեի մեջ դատարկվեցավ։ Երբ Թեոս աղբերը վերջին երկու ճրակը հանգցնելու վրա էր, երկու երիտասարդները վեր կացան, «Բարի գիշեր» ասացին ինձ, և հեռացան դեպի սրճատան մթին անկյունը։ Այնտեղ այնպես բաց, առանց ծածկոցի, պարկեցին նրանք տախտակյա մերկ նստարանների վրա, իրենց ուղևորության պարկերը բարձի փոխարեն գլխների տակը դնելով։ Թեոս աղբերը այնքան բարի գտնվեցավ, որ դուրս չվռնդեց նրանց փողոցը, ասելով, թե իր սրճատունը գիշերելու տեղ չէ։ Ես խիստ տխուր տրամադրության մեջ բաժանվեցա նրանցից։ «Խեղճ երիտասարդներ», մտածում էի ես, «այդպես անտուն, անտեր, աղքատ, որպես մի ողորմելի մուրացկան, թափառում եք երկրը երկիր, մի ընկած ժողովրդի օգնելու անձնվիրությամբ. Դուք պետք է մրցություն անեք օտարազգի միսիոնարի հետ, որ հայտնվում է կարքերով, ապրում է շքեղ պալատներում և ոսկին սփռում է ինչպես փոշի, որ բոլորի աչքերը կուրացնում է. Բայց մի բան կա ձեր մեջ, որ բարձր և հզոր է, քան այն բոլոր փառքը և զորությունը, որ վայելում է օտարազգին. դա այն մեծ սերն է, որ ունեք դուք դեպի ձեր հանձն առած գործը. Երբ ես մտա այն սենյակը, որտեղ թողեցի Ասլանին, Սագոյին նրա մոտ գտա. Երևում էր, որ Սագոն սրճատնից դուրս գալուց հետո ետևի դռնից մտել էր նրա մոտ. Բայց ով ասաց նրան, որ Ասլանը այնտեղ է»։